Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի վարչապետը չի մասնակցի ՀԱՊԿ-ի առաջիկա գագաթաժողովին, Կրեմլը ափսոսանք է հայտնել։ Մոտ ապագայում կարող են սկսվել Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման բանակցությունները։ Բանակում չծառայած 27 տարին լրացած երիտասարդներին նոր պայմաններ առաջարկող օրինագիծ է շրջանառվում խորհրդարանում։ Փոթի նավահանգստի տերմինալը հաստատում է հատուկ բեռի ստացումը և ուղարկումը Հայաստան։ Կանդրադառնանք Իսրայել-Համաս պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի վարչապետը Բելարուսի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրել է, որ չի մասնակցի նոյեմբերի 23-ին Մինսկում կայանալիք ՀԱՊ խորհրդի նիստին, թե ինչու պաշտոնական հաղորդագրությունը չի նշում։ Կրեմլը արձագանքելով այդ որոշմանը ափսոսանք է հայտնել, նման հանդիպումները շատ լավառիթ են կարծիքներ փոխանակելու, դիրքորոշումները ճշգրտելու համար, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ հայ-ռուսական ակնհայտ լարված հարաբերությունների ֆոնին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր հրաժարվել մասնակցել ԱՊՀ գործընկերների հավաքին, մանրամասները քիչ անց։ Բաքուն անհամաժեք և անընդունելի է որակել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելի երեկվա հայտարարությունները Հայաստանին աջակցելու, ներսից և դրսից ապակայունացման փորձերի հանդեպ զգոն լինելու մասին։ Բորելը նաև ընդգծել էր, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում անընդունելի է և շատ ծանր հետևանքներ կունենա Ադրբեջանի հետ Եվրամիության հարաբերությունների վրա։ Բաքուն հակադարձել է, թե Հայաստանին զինելու և դրանով կաջակցելու ռազմականացման Հայաստանին զինելով և ռազմականացման քաղաքականությանը աջակցելով Եվրամիությունը խոչընդոտում է տարածաշրջանի խաղաղությանն ու խրախուսում նոր հակամարտություններ։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևն այսօր ընդունել է Բաքվում Իրանի դեսպան Սեյդ Աբաս Մուսավիին, քննարկել երկու երկրների առաջնորդների միջև անցած շաբաթ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Նոյեմբերի 9-ին Տաշկենտում Իլհամ Ալիևն ու Էբրահիմ Ռայսին քննարկել էին Իրանի տարածքով Նախիջևան տրանսպորտային միջանցքի կառուցման, Արաքսի հարավային ափով երկաթուղային և ավտոմոբիլային երթուղիների համաձայնեցման հնարավորությունները։ Ալիևն այդ հանդիպմանը հայտարարել էր, թե Հայաստանը մեծ սխալ է գործել, հրաժարվելով Զանգեզուրի միջանցքից։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը հաղորդում են նոր հարձակումների մասին, ըստ Կիևի անցած գիշեր ռուսական կողմը կիրառել է անօթաչուներ, ինչպես նաև Իսկանդեր բալիստիկ հրթիռներ, զոհերի և ավերածությունների մասին հաղորդումներ չկան։ Նշվում է միայն, որ ուկրաինական կողմը խոցել է իրանական արտադրության 7 անօթաչու։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է, որ 4 շրջաններում՝ Մոսկվայում, Տամբովում, Օրյոլում և Բրյանսկում խոցվել են ուկրաինական 4 անօթաչուներ, ըստ ռուսական կողմի տուժածներ չկան։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի վարչապետը չի մասնակցելու ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովին, որը նոյեմբերի 23-ին անցկացվելու է Մինսկում։ Բելարուսում պետք է հանդիպեն ՀԱՊԿ-ի անդամ 6 երկրների ղեկավարները, բայց Փաշինյանը չի մեկնի։ Այս մասին նա տեղեկացրել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, երբ վերջինը զանգել է Փաշինյանին։ Չմասնակցելու պատճառները չեն նշվում, բայց առանց հայտնելու էլ ամեն ինչ պարզ է։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է, կանոնադրություն կա, ստորագրված փաստաթղթեր կան, ըստ որի ռազմական համագործակցության այս կառույցը պարտավոր է իր անդամների անվտանգություն ապահովել արտաքին ագրեսիայի դեպքում, բայց երբ 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանը ռմբակոծում էր նաև Հայաստանի տարածքը, իսկ պատերազմից հետո հաջորդ 2 տարիներին 2 խոշորամասշտաբ ներխուժում կատարեց Հայաստանի տարածք և մինչև հիմա մնում է Հայաստանի տարածքում, ՀԱՊԿ-ը մատը մատին չխփեց։ Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Երևանի անվտանգության ոլորտում Եվրամիության հնարավոր աջակցության վերաբերյալ երեկվա Բրյուսելի քննարկումներից հետո այսօր Հայաստանի կառավարությունը հաղորդեց, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի հաջորդ շաբաթ Մինսկում կայանալիք ՀԱՊԿ խորհրդի նիստին։ Թեև վարչապետի աշխատակազմը պատճառները չի հստակեցնում, բայց Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից պատգամավոր Արման Եղոյանը հայտարարում է, որոշման հիմքում Մոսկվայի առաջնորդած ռազմաքաղաքական այդ դաշինքից հայկական կողմի դժգոհությունն է, ինչի մասին Երևանը արդեն տևական ժամանակ է բարձրաձայնում է։
Մենք արդեն քանի տարի շարունակ, սկսած 2021 թվականին Հայաստանի սուվերեն տարածքի դեմ հարձակումից, հապքին ուղված մեր դիմումից և դրան ոչ պատշաճ արձագանքելուց հետո մենք բազմաթիվ անգամներ արտահայտել ենք մեր դիրքորոշումը այդ կառույցի գործնեության վերաբերյալ։ Եվ այստեղ դուք զարմացել եք, որ մենք չենք մասնակցում։
Մինսկ չմեկնելու որոշման մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ հեռախոսազրույցում, որն ըստ վարչապետի մամուլի խոսնակի տեղի է ունեցել բելարուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Զրույցի ընթացքում Փաշինյանը նաև հույս է հայտնել, որ ՀԱՊԿ գործընկերները ըմբռնումով կվերաբերեն։ Կրեմլից Հայաստանի վարչապետի որոշումը ափսոսանքով են ընդունել, պնդելով, թե ՀԱՊԿ ձևաչափը մնում է արդիական Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը շեշտել է, թե նման հանդիպումները շատ լավ առիթ են կարծիքներ փոխանակելու, դիրքորոշումները ճշգրտելու համար։ Անցած ամիս Փաշինյանը չմեկնեց նաև Բիշկեք մասնակցելու ԱՊՀ առաջնորդների գագաթնաժողովին։ Հայաստանի մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները ևս բոյկոտում են ՀԱՊԿ ԱՊՀ նիստերին մասնակցությունները, կրկին առանց հրապարակային հիմնավորումներ ներկայացնելու։ Այս ամենով հանդերձ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու որոշում չունի։
Ձեր ասածն այն է, որ եթե 3-4-5 նիստի չմասնակցեցի, 6-րդ քայլով պիտի դուրս գաս այդ կառույցից։ Դա է ձեր տրամաբանությունը։ Ասացի, որն է խնդիրը։ Այն խնդիրները, որոնք որ մատնանշվել են, այդ խնդիրներին պատշաճում է այս վարքագիծը։
Բացի ՀԱՊԿ նիստերը բոյկոտելուց, ամիսներ առաջ Հայաստանը հրաժարվել էր կառույցում գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից, ապա ետեր կանչել իր դեսպանին ու մինչ օրս նորին չի նշանակել։ Տարեսկզբին էլ հրաժարվեց հյուրընկալել ռազմական դաշինքի զորավարժությունները։
Հիմա անդրադառնանք Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդում Հայաստանի մասով ընդունված հայտարարությանը Բրյուսելում 3 նրանք որոշեցին ընդլայնել Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իշխանությունը ողջունում է Հայաստանում տեղակայված դիտորդական առաքելությունն ընդարձակելու Եվրամիության արտգործնախարարների որոշումը։ Թե թվականակի, թե լիազորությունների վերաբերյալ վերջին խոսքը պետք է ասեն Եվրահանձնաժողովն ու անդամ երկրների ղեկավարները ենթադրաբար դեկտեմբերին։ Սահմանների կայունությունը, կարծում է փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը, կամրապնդվի։ Եվրոպացի դիտորդները պարեկություն են անում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ 2 շաբաթ առաջ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը տեղեկացրեց 100 դիտորդներ արդեն 1000-ից ավելի բարեկություն են իրականացրել։
Որոշումը ընդլայնել դիտորդների թվականակն է, ուժեղացնել իրանց կարողությունները, ինչը թույլ կտա ավելի ակտիվ աշխատանքներ տանել դիտարկման հետ կապված համապատասխան զեկույցներ ներկայացնել Բրյուսել և անդամ երկրներին։ Մի բան, որը միանշանակ կարծում ենք, էլ ավելի կամրապնդի կայունությունը մեր սահմաններում։ Դեռևս թվեր չունենք, բայց կարծում ենք պետք է համապատասխան քանակ ապահովի, որպեսզի առավել արդյունավետ կատարվեն աշխատանքները։
Դեռ թվեր չեն հրապարակվում, բայց ազգային ժողովի Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանն ասում էր, խոսքը զգալի ավելացման մասին է։ Եթե վերջնական որոշումը կայացվի, Եղոյանը չի բացառում, որ արդեն հաջորդ տարի Հայաստանի սահմաններին ավելի շատ եվրոպացի դիտորդներ բարեկություն անեն։
Միայն դիտորդական առաքելության ընդլայնման մասին է, թե ռազմական կոմպոնենտ կարող է ավելանալ դիտորդների։
Այս պահին խոսքը առկա մանդատով, ինչպես ասեցի, դիտորդական առաքելության ընդլայնման, այսինքն անձնակազմի թվականակի և դրա տևողության ընդլայնման մասին է այս պահին։
Բրյուսելի այս նախաձեռնությունը Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի սրտով չէ, և Բրյուսելում Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հայտարարություններից ժամեր անց Բաքուն դրանք անընդունելի որակեց։ Թեև առաքելությունը բացառապես քաղաքացիական է, Ժոզեփ Բորելն էլ շատ ընդհանուր էր խոսել Հայաստանի անվտանգությանն աջակցելուց։ Ադրբեջանից պնդեցին, Բրյուսելը ջանքեր է գործադրում զինելու Հայաստանին, և սպառնալիքների լեզվով խոսելը համարժեք պատասխան կստանա։
Եվրամիության արտգործնախարարների որոշումներից առանձնացնենք վիզաների ազատականացման թեման, վերջապես երբ են Հայաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի կարողանալու մեկնել Եվրոպա, ինչպես ասենք հարևան Վրաստանի քաղաքացիները։ Էլ չասած, որ վիզա ստանալն էլ մի պատմություն է, դիմելու օր գտնել սպասումներ, անհանգիստ վիճակ, օդանավի տոմսը կա, բայց վիզան դեռ չեն խփել, այդ ամենը մի օր կարող է վերանալ Հայաստանի քաղաքացին իր անձնագրով հանգիստ կարող է մեկնել Եվրամիության երկրներ։ Բայց երբ, լսենք փոխարտ գործնախարար Պարյուր Հովանիսյանի պարզաբանումը։
Չերեխե որևէ երկիր, որ առարկել էր, դա բարդ էր, ապահովել այդ կոնսենսուսը բոլոր անդամ երկրների մեջ, բայց շատ դրական զարգացում է և կշարունակենք ակտիվ աշխատել Եվրոմիության և անդամ երկրների հետ հնարավորինս արագացնելու այդ գործընթացը։ Ուստեղ ունենք երկու խնդիր, մեկը, որ վիզաների տրամադրման հեշտացման կարգի մասին պայմանագիրը չի իրականացվում ամբողջությամբ, և երկրորդը վիզաների ազատականացման, այսինքն առանց վիզաների ռեժիմ ունենալու այդ որոշումը ապահովումն է։ Հիմա երկու ուղղությամբ էլ աշխատում ենք, վերջերս Երևանում կայացավ վիզաների հարցով երկու հանդիպում, և կարծում ենք արդյունքներ կլինեն, և այս որոշումը, որը ընդունվեց, նույնպես իմ կարծիքով կնպաստի առավել ուշադրություն հրավիրել, նաև բացում են նոր դեսպանություններ, գիտեք, որ Բելգիան էր բացել դեսպանություն Հունաստանն է տրամադրել, նաև պատրաստվում հյուպատոսություն բացել, և կարծում ենք նոր հյուպատոսությունների բացումը նույնպես դրական կանրադառնա։
Ազգային ժողովում օրենքի նախագիծ է դրվում շրջանառության մեջ, որը զինծառայությունից խուսափողների համար ավելի մեծ գումարների վճարում են ախատեսում, բայց նաև ավելի ճկուն տարբերակներ է առաջարկում։ Խոսքը 27 տարին լրացած երիտասարդների մասին է, որոնք դրսում են գտնվում, բանակ չեն գնացել։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափած և 27 տարին լրացած շուրջ 5000 Հայաստանի քաղաքացիների դեմ այս պահին քրեական հետապնդում է հարուցված։ Տվյալներն այսօր հրապարակեց իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, ընդգծելով, որ այդ անձին ենթադրաբար Հայաստանից հեռացել են մինչև 18 տարին լրանալը և Հայաստան վերադառնալու դեպքում նրանց ազատազրկում է սպառնում։
Գործողորեն դրությամբ մեր զինապարտին համարվում 18 տարին լրացած արական սերի քաղաքացիները միջև 27 տարին լրանալ, այսինքն գործող կարգավորումներով 27 տարեկան տղաները չեն կարող ծառայել և ունեն միայն մեկ տարբերակ՝ դատապարտվել ազատազրկման քրեական օրենսգրքի 461-րդ հոդվածով միջև 5 տարի ժամկետով։
Միջև 5 տարվա ազատազրկման դատապարտելու փոխարեն, սակայն ԿՊԱ-ական падգամավորն առաջարկում է հազարավոր տղամարդկանց հայրենիք վերադառնալու և քրեական հետապնդումից ազատվելու հնարավորություն տալ։ Արդեն շրջանառության մեջ դրված օրինագծով զինապարտության տարիքը լրացած անձանց 5 առաջարկ է արվում։ Զինծառայությունից խուսափած 27-ից 37 տարեկան քաղաքացիները կարող են պարզապես վերադառնալ հայրենիք և 2 տարի ծառայել հայկական բանակում։ 1 տարի ծառայելու դեպքում պետք է պետական բյուջե վճարեն ավելի քան 2 միլիոն դրամ, 6 ամսյա ծառայության դեպքում 5 միլիոն և ընդամենը 1 ամսվա համար 10 միլիոն դրամ։ Եթե հետախուզվող անձին ընդհանրապես չեն ցանկանում ծառայել, ապա պարզապես կարող են պետական բյուջե վճարել 15 միլիոն դրամ, շուրջ 40 հազար դոլար և ազատվել քրեական հետապնդումից։
Նախագիծը հնարավորություն է տալիս նրանց ծառայելու։ Եթե չունեն գումար վճարելու և չծառայելու, նրանք ուղղակի կարող են գալ ծառայել, ինչպես մեր մյուս բոլոր քաղաքացիները, ովքեր գնում են ծառայության 18-ից 27 տարեկան հասակում։
Իշխանական պատգամավորի խոսքով զորակոչիկների թվի վերաբերյալ առկա վիճակագրությունն արդեն իսկ խիստ մտահոգիչ է։ Վերջին 15 տարիների ընթացքում բանակում ծառայողների թիվը տարեց տարի նվազում է, և խնդիրը միայն ծնելության ցածր ցուցանիշը չէ։ Ծնողները հաճախ իրենց երեխաներին պարզապես մանուկ հասակում տեղափոխում են արտերկիր, մինչև հաշվառվելը ստանում են այլ երկրի քաղաքացիություն և ազատում նրանց ծառայությունից։ Հայկ Սարգսյանի տվյալներով միայն 9 տարվա ընթացքում զորակոչիկների թիվը գրեթե կիսով չափ կրճատվել է։
2010 թվականին ունեցել ենք ավելի քան 44,000 ժամկետ զինծառայող, և 9 տարվա ընթացքում այդ թիվը պակասել է 44%-ով, այսինքն 44,000-ից դարել է 24,000։
Հ Հայաստանի կողմից զենքի գնումները ասես խոշորացույցի տակ լինեն, հատկապես Բաքվի կողմից, բանակցություններից, համաձայնագրերից, գնումներից միջև առաքումը մշտապես դիտարկման տակ է։ Ֆրանսիայի զենք գնելու լուրերից հետո հիմա էլ Փոթի նավահանգստի տերմինալն է հաստատել, որ հատուկ բեռ է ստացվել և ուղարկվել Հայաստան, Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրացական Փոթի նավահանգստի օպերատոր ընկերությունն APA Terminals Փոթին հաստատում է օրերս Ֆրանսիայից Հայաստանի համար նախատեսված հատուկ նշանակության բեռը ժամանել այստեղ։ Ընկերությունն այս հայտարարությունը հնչեցրել է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում, մասնավորապես այդ երկրի պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած Կալիբր ազգայքումի հայտ եկած այն հրապարակմանի պատասխան, ըստ որի Հայաստանի համար նախատեսված ֆրանսիական արտադրության բաստիոն բազմաֆունկցիոնալ զրահամեքենաների խմբականակը նոյեմբերի Լուիս 12-ի գիշերը ժամանել է Փոթի։ Կոնկրետ այս մի դեպքում բեռը ժամանել է Եվրամիության անդամ երկրից, Ֆրանսիայից, և նախատեսված է եղել Հայաստան առաքման համար, մի երկիր, որի վրա պատժամիջոցները չեն տարածվում, Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության հարցմանի պատասխան նշել են Փոթի նավահանգստի օպերատոր ընկերության ներկայացուցիչները հավելելով. Բացի այդ, Վրաստանի կառավարության և միջազգային կարգավորող մարմինների կողմից որևէ սահմանափակում այս հարցում չի եղել, այնպես որ APM Terminals Փոթի ընկերությունը չի կարող անհիմն կերպով հրաժարվել ընդունել մի բեռ, որը սանկցիաների տակ չի գտնվում, նշել են ընկերության ղեկավարները, չհստակեցնելով սակայն, թե խոսքը հատկապես ինչ բեռի մասին է։ Ադրբեջանական կողմը սակայն Երևանից վստահորեն պնդում է, որ Փոթի ժամանած և Հայաստանի համար նախատեսված բեռը ֆրանսիական ACMAT ընկերության արտադրության բաստիոն զրահամեքենաներից է բաղկացած։ Ֆրանսիական մեկ այլ ընկերություն էլ Արկուսը, ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, Փոթիով Հայաստան է ուղարկել բաստիոն զրահամեքենաների համար նախատեսված անվադողեր և պահեստամասեր, Կալիբր ազի հրապարակած լուսանկարներում հստակորեն երևում են ենթադրաբար Փոթի նավահանգստի տարածքում կայանված 20-ից ավելի ֆրանսիական զրահամեքենաները։ Մինչ այս պահը պաշտոնական Երևանը ֆրանսիական զրահամեքենաների առաքման մասին տեղեկությունները չի մեկնաբանում։ Փոխարենը գործարքի մասին բավական ուշագրավ տեղեկատվություն է հրապարակել ֆրանսիական տեղական թերթերից մեկը, Ռեն քաղաքում լույս տեսնող Ուեստ Ֆրանսը, պնդելով, թե բաստիոնների այս խմբականակը նախապես նախատեսված էր եղել Ուկրաինայի համար, սակայն Կիևը հրաժարվել էր դրանցից հրետանուց և հակատանկային հրթիռներից բավարար պաշտպանվածություն չունենալու պատճառով։
Իսրայելի և Համասի պատերազմում այսօրվա դրությամբ ամենածանր վիճակը հիվանդանոցներում է, Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Գազա քաղաքն անցել է Իսրայելի բանակի վերահսկողության տակ, պնդում են Իսրայելի իշխանությունները, իսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ահազանգում է. Գազայի ամենամեծ հիվանդանոցը Ալ Շիֆան գրեթե գերեզմանոց է, որտեղ դիակները կուտակվում են հիվանդանոցի ներսում և դրսում։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հորդորել է Իսրայելին պաշտպանել Գազայի Ալ Շիֆա հիվանդանոցը, որի մոտ մարտեր են ընթանում։
Հիվանդանոցները պետք է պաշտպանված լինեն։
Իսրայելի կառավարությունը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Համասն է մեղավոր Ալ Շիֆա հիվանդանոցի մարդկանց ծանր վիճակի համար, քանի որ հիվանդանոցի տարածքը Համասը վերածել է պատերազմի գոտու և դիտավորյալ իր ռազմական ենթակառուցվածքը տեղադրել է հիվանդանոցի տակ հիվանդներին և անձնակազմին որպես վահան օգտագործելու համար։ Կառավարությունը նաև վստահեցնում է, թե իսրայելական բանակը միտումնավոր չի թիրախավորում հիվանդանոցները։ Համասը և հիվանդանոցի բժիշկներն իրենց հերթին հերքում են, որ հիվանդանոցում կամ հիվանդանոցի տակ ռազմական թիրախներ կան։ Գազայի բնակիչներն էլ պատմում են, որ հիվանդանոցը միակ ապահով տեղն էր։
Երբ հրետակոծությունն ուժեղացավ, մենք գնացինք Ալ-Շիֆա, մնացինք այնտեղ, մինչև ռմբակոծությունը սկսվեց։ Նրանք գնդակոծում էին հրթիռային հարվածներ հասցնում։ Ալ-Շիֆան ապահով վայր էր, որտեղ մենք կարող էինք թաքնվել։ Հիմա մենք ապահով տեղ չունենք։ Երբ տեսանք, որ ռմբակոծությունն ուժեղացել է, փախանք, մեռնելու էինք, ես ու երեխաներս փախանք։
Իսրայելական զորքերը նախորդին մոտեցել են Ալ Շիֆայի դարպասներին, որտեղ ըստ բժշկների հիվանդները, այդ թվում նորացին երեխաները, մահանում են։
Երեխաները ինտենսիվ խնամքի կարիք ունեն։ Նրանցից ոմանք շտապօգնության սենյակում անկողինների վրա են, քանի որ նրանց համար ինտենսիվ թերապիայի համար հասանելի տեղեր չկան։
Իսրայելի պաշտպանության նախարարը երկու շաբթի հայտարարել է, որ Համասը այլևս չի վերահսկում Գազա քաղաքը։
Համասը կորցրել է վերահսկողությունը Գազայի վրա։ Ահաբեկիչները փախչում են Գազայի հատվածի հարավ, քաղաքացիները թալանում են Համասի բազաները։ Նրանք այլևս չեն վստահում իշխանություններին։
Ինչքան դեռ կշարունակվեն Իսրայելի բանակի ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածում, պարզ չէ, Համասը պատաններին չի ազատել։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։